Така, нашите симпатизанти и членове, които ни гледат, продължаваме по 10 на 20 младежи на ден да срещаме в централата. Както и вчера казах, днес съм много обнадежден. Защото, да, това е и моя грешка, че работех само с министри, областни управители, но това не е грешка, просто ангажиментите за една държава, на управление са изключително много. Но сега времето ми помага да видя, че действително имаме и то много подготвени, лоялни, и са лоялни в кой е смисъл на думата. Виждам, че независимо дали управляваме или сме в опозиция, даже в опозиция, когато сме, както в момента, много по-силна е сплавта, която има между младежите и девойките и утвърдените вече в партията партийни лидери. Така че виждате колко хубаво стоят и Стара Загора, и Русе, опитните и знаещите, добре работещи с младото поколение, което слагаме на първа линия, за да може да се подготви в следващите дни. Но, нека ви представим първо на хората, за да придобия така представа и за вас. Накрая ви бегло, аз съм водил по 2-3 часа разговори с всички от тези хора и мисля, че доста научих и за проблемите в регионите, отстрани малко, така че много ми е полезно. Заповядай.
Здравейте, аз съм Галя Желязкова, завършила съм бизнес администрация и международен бизнес и менеджмент. Повече от 15 години работя в сферата на младежките дейности и се занимавам с млади хора в сферата на образованието, социалната политика и спорта. Това, което младите хора искат и това, което ние успяхме да им дадем през последните години, е сигурност. Никой не може да отрече, че управлението на ГЕРБ даде сигурност на страната. Ние искаме да продължим да работим, за да може младите хора да се развиват в България, да останат тук да гледат семействата си и да работят за името на страната.
Сашо?
Аз съм Александър Александров, на 29 години от Перник. Економист, завършил съм в УНСС, също така съм завършил и Военна академия Георги Раковски. Това число съм взимал участие в международни обучения с нашите партньори от НАТО. Занимавам се с земеделие, с разработване и управление на проекти, финансирани от ЕСИФ, от Европейските структурни инвестиционни фондове. Първо много се радвам, че съм тук и най-вече защото за пореден път показваме, че всъщност младите хора са не просто част от ГЕРБ, а ние сме част и от процеса на взимане на решения и на работа. И понеже преди година, година и половина всички повтарях като мантра, че видите ли вие, младите хора ги няма, които не са в България, ами не, тук сме и вчера показахме, че сме тук и днес показваме, че сме тук и нещо повече показваме, че всъщност България има млади хора с изключително голям потенциал и най-вече тези хора искат да се случи нещо с нашата страна.
Лъчо ти вече да оставя.
Да. Здравейте от мен, казвам се Мирослав Тенев. На 32 години съм. Избрал съм да уча специализирам в България. Завършил съм право в Пловдивския университет, той си календарски. В момента, по моя мнение, живея в най-добрия град за живение в България, Пловдив. Вече около 8 години практикувам. Занимавам се в сферата на обществени поръчки, строителство, инвестиции, административно право. Мисля, че така за последните 8 години добре опознах българската правна система. И сега покрай промените в митници, ДАНС, така много интересно ми стана откъде на къде служебното правителство, което има за основна задача провеждането единствено на едни честни и прозрачни избори. Ще сменя шефове на ДАНС, митници, НАП и така нататък. При положение, че тези агенции са доказали последните години много добри резултати. А правилото е, когато нещо работи добре, просто не следва да се пипа. Нали? Според мен, окей, МВР, да кажем, че МВР отговаря за изборите. Окей, там може рокади, но защо митници, НАП, където в последните години приходите са просто на
също.
Да, агенцията по вписването, което няма никаква връзка. Така че също така, аз съм се борил за моята реализация професионална. Къде не къде ще ме чигъртат? Къде не къде ще ми кажат, че съм калинка? Аз не мисля така.
И ще го докажем на изборите. Заповядай.
Здравейте, аз съм Христо Котов. Завършил съм
политология по Одеска университет Пенсий Хилян Дарски. Има магистърска степен също по финансов менеджмент от Пловдивския университет Пенсий Хилян Дарски. Преподавател съм по икономика и предприемачество в професионална гимназия в Сливен. Тук съм, защото ГЕРБ е единствената партия, която даде шанс на хиляди млади хора. И моята кауза да остана в България и да работя за ГЕРБ е това, че искам повече млади хора да останат в България и да живеят и да практикуват тук.
Добре, Волен.
Здравейте от мен. Волен Дичев се казвам, от Ямбол, на 36 години. Завършвал съм УНСС през 2010 година, доста отдавна. Завършвал съм икономика и счетоводство. Практикувал съм 9 години. Смятам, че опита, който съм натрупал в това време, ми е дал възможност да се развивам, да бъда по-креативен и да вървя напред.
То в Ямбол няма нещо да не направя. Булеварни, пречетвателни стъпки, зали, паркове.
Смятам един от най-добре развитите градове областни в България, тъй като там успяха по всички европейски програми да се реализират проекти, които реално допринесоха за по-добрата среда за живеене на млади хора, а и на всичко останало.
Ай, Радко, красив парк, музеи, обходи се на Ямбол. Но с тебе ще говорим за партийната структура допълнително. Заповядайте.
Здравейте от мен. Казвам се Владимир Пилев. На 34 години съм от Стамбулийски. Това е Пловдив област. Компютърен инженер съм и магистър по национална сигурност и антитерористична дейност. Господин премиер, аз съм силно разтревожен от настоящата политическа ситуация, защото така казаните нови играчи не беше далечно миналото, когато си ги спомняхме, понеже аз съм от малко община, едно време майка и татко чакаха да дойде гроздобера, за да може да оберат реколтата и да ми купят едни маратонки за цяла година, едни дънки и няколко бузи с якинце. Виждам, че точно тези хора, когато тогава управляваха, сега и идват и си мислят, че сме ги забравили. Да, ама не сме ги забравили.
Не, не, аз ти или няма хората да ги забравят, това бъде сигурен Кърджали.
Здравейте от мене, казвам се Цветелин Гавазов, от град Кърджали, на 27 години съм, завършил съм университета в архитектура, строителство и геодезия в град София, специално с геодезия, инженер геодезия съм практикуваш. Занимавам се с инвестиционно проектиране в сферата на строителството, със създаване на кадастър. Развивам собствен бизнес в България и смело мога да заявя на нашата аудитория и на всички вас, че не съжалявам за избора си, защото България е едно чудесно място за развиване на бизнеса.
Я не си взел риската от едно
време.
Ръчичките са ти добре, като гледам. Си взел, я дай сега и колегите тук от туризма да ги видим как са, виж, имат вид.
Казвам се Борислав Щерев, на 30 години от град Плевен. Завършил съм Стопанската академия в град Свищов, специалност икономика на туризма и занимавам от други години в сферата на младежките дейности, спорта и туризма. Участвам в няколко неправителствени организации в същата сфера и виждам и съм благодарен на целенасочената политика на политическа партия ГЕРБ на Владимир Борисов за това, че подкрепяте и лансирате младите хора и давате реален шанс за развитие. Също съм и областна координатор на младежката структура на ГЕРБ Плевен и съм живото доказателство, че човек има ли желание, страст, воля, капацитет да се развива, вие го подкрепяте и му давате този шанс. Преди години много назад във времето, когато буквално за първ път стъпих в ГЕРБ, ми бяха казали, давайте, ще се докажете, ще можете, ще ви забележат. Тогава бях малко скептичен, защото още не съм знал за какво става на въпрос. Но с годините разбрах, че това е точно така, че наистина давате път на младите хора и тази целенасочена политика на партията е много правилна и добра, защото по този начин ще се запазят младите хора в България и ще работят заедно за родината ни.
Затова в Плевен имате и водач, професор Горчев, който е национална гордост, национално светило, национален капацитет. Така че слушайте го и се учете от него. Той от политика не разбира, страшен хирург е, уникален, но като човек може да се получи всеки от него. Аз лично съм горд, че мога да го наричам и приятел през години. И дори когато изобщо ни е отказал и за кмет, и за каквото и да било, но сега и сутринта дойде и кажа, до тебе съм, защото като виждам те какво правят, просто се плаша. Страх. Почва да се явява страха отново в хората, защото когато нас не обвиняваха в те измислици, ние от една страна президентска институция, от другата парламент, с две мощни опозиционни партии, БСП и ДПС. Всеки можеше всяка сряда се четяха декларации в парламент. Сега еднолична власт, точно като 44-та година. Един човек определя кое е добре, кое е зле. А вчера вътрешен министър си позволява да каже за хора престъпници. За това, че са извършвали добре служените задължения. Как дава присъди, без да са ги осъдили, че са престъпници. Нали в това не обвиняваха и включително. Така че страха хората ще го усетят много скоро. Ние оставихме пълна хазна. И тук искам да извадите и да ги носите изказването на кандидат президента Радев, че ГЕРБ са оставили хазната празна. И само след 2 дни или 3 дни изказването на финансовия министър на неговия предизборен щаб, защото това служебно правителство е предизборен щаб на Радев, казва, че не е необходимо да се тегли заем, защото има пари. Кой от двамата лъже? Има ли пари или няма пари? И както виждам, продължиха всички наши политики. И 50 лева за пенсионерите, и съответно мерките. И съответно всичко, което сме направили, те го продължиха. А сменят юнак, тези, за да предизвикат страх и сътресение в администрация. Еми в Ямбол, понеже с Волен си говорих сутринта, това е Волен, от Ямбол областен управител става бившия червен замкмет на
Тунджа.
Какво госпожа Нинова ми обяснява, че няма общо с правителство? Виждам Антон Кутев, който откакто аз съм станал кмет, той беше все общински съветник. После аз премиер, той е депутат.
Янаки.
Янаки Стоилов.
Орешарски също.
И Орешарски. И... Аз и за митниците ще ги разказвам повече, но по-нататък. Давай сега ти.
Здравейте от мен. Казвам се Николай Иванов от Видин. На 33 години съм. Завършил съм УНСС с икономика на транспорта бакалавър и Национална академия.
Като каза транспорта, строят ли от Видин до София?
Да, строи се пътя, разделение на участъци, в едни части е по-напред, в другия начален етап. Има се още археологически разкопки, които се извършват на места.
Там, където има една година, го пише мини.
Това е местност.
Забавя. Но така или иначе с археолозите винаги сме работили добре. Нека това, което излиза под земята, то е национално богатство, хората ще го гледат музеите. Ей, така на търговище се забавихме, но извадиха всичко, сега вече ще завършат. И да се забавим 5-6 месеца, не е фатално на фона. Значи никога не го е имало и никога нямаше да го има. Така че действайте в Видин, Варна.
Здравейте, казвам се Владимир Георгиев, на 33 години, икономист по образование, завърших Варненски икономически университет. Тук съм, понеже вярвам, че единствената алтернатива за вървене напред, това е ГЕРБ. Доказали сме през последните 10 години, адски много се е направил и в
икономист. Във Варна какво не се направи?
Във Варна какво не се направи, аз това ще е търно, кое иска да изчега, като всичко, което е направено и детски градини, булеварди, улици,
Зали. Ми залата ще че ви падна долу, имаш искал да не знаете
разлога. Абсолютно. И това всъщото нещо е направено и хората го виждат и го оценяват. Така че Единствено...
А катедралата?
Катедралата е метална работа. Метално съоръжение, с кия хора си път.
Поздрави на дедо Иоанн, ако го видиш. Кюстендил Терзийски, а да видя кой е областта на ръководител.
Най-хубавите са на Кюстендил.
Не всички.
Не всички.
Казвам Нели Точева, от Кюстендил съм. Завършила съм на СЕ бакалавър. Върнах си се в родния град да си живея, да си работя и да се развивам. Като вече и млада майка също, надявам се с моя пример да така доста млади хора да се амбицират, да си останат в града, да си се развиват. Има какво да се направи. Има какво да се работи, има как да се развиваме, просто трябва да пожелаем.
Добре. Гошо, новия областен ръководител на партията. Още не съм го съобщил на другите, но Деси като е тук, ще им съобщи, ще пратим решението. Залагаме в Русе на изключително млад човек, като областен ръководител, с знанията и с помощта и на Деси, и на Нунев, на Красен Кралев. Аз мисля, че се справиш. А и да не се справиш, младостта не винаги води още първият път до титла. Така че някой път и загубите са по-важни от победи. И аз винаги на моите хора съм им казал август месец, това, което този преврат, това влизане във властта през задния вход, което направиха в момента. Бях сигурен, че ще се развият така нещата, както се развиват днес. Така че поуките, които си извадихме от този период, грешките, които направихме, това надменно отношение към проблемите, които сме имали на много места. Ние най-отрезвителният период, най-ценният период, откакто съм в политиката, е този август месец. Това ми показа колко коварни, безпардонни могат да бъдат. Неща, които дори в личния живот човек не мога да си допусне, че му се случи. Но, слушам те ви.
Добър ден, казвам си Георги Кръстев, на 21 година в град Русе. Студент съм попробвал в трети курс. Аз избрах да остана в България, да уча да се развивам тук. Притежавам редица постижения в областта на академичните науки, на обществената дейност. Имам задълбочен интерес към политиката, още от гимназиалните години. Натрупан опит в Европейския парламент, от участието си в редица програми и съвместно съм работил с Европейския комитет на регионите по редица актуални въпроси за отделните региони. Аз искам да кажа следното. Политическа партия ГЕРБ безспорно направи много неща през годините, които другите е трябвало да свършат, не са го направили. Когато чуя някой да говори за магистрали, за енергийна ефективност, че сме назад с другите европейски държави, назад сме поради ред причини. Но това е много важно за цялото икономическо развитие на България. Това е ниските данъци, инфраструктура, а на следващото място ниска административна тежест за гражданите и бизнес. В тази линия аз твърдя, че ние трябва да направим България най-добрата бизнес среда в Европа. Един от тези способи, които ще спомогнат за това нещо, е именно ударна модернизация и дигитализация на всички публични услуги. Трябва един гражданин, трябва един бизнесмен да може на телефона си с някакво клика да извърши необходимите справки, да подаде нужните документи, с което той ще бъде улеснен и по този начин много бързите динамични отношения в бизнеса ще се развиват по най-добрия начин. Не мога да не засегна и правосъдието, тъй като там също е необходима реформа в този смисъл, електронното правосъдие, което гарантира прозрачност, отчетност, гарантира една процесуална економия и по-малка тежест за страните в производството. Мога да дам за пример търговски спорове, които трябва да се развиват в продължение на много години и това безспорно е в тежест и в ущърпи на двете страни в производството. Когато въведем способи, по които онлайн да могат да се извършат много услуги, това считам, че ще е много добре за динамичните търговски отношения и ще е ползотворно за бизнес-средата. Както знаете, България е осъждана от забавно правосъдие по много дела в Европейския съд и това е една от стъпките, които ние ще предприемем в тази посока.
В събота ще ги представите мерките в тази посока. След като минем с вас, с младежите, с част от министрите, ще започнем тези 3-4 нови пункта в програмата и в изводите, които сме си направили, да ги видим. Сашко.
Здравейте и от мен, Александър Кьосев, на 23 години.
Да видят хората, че имаме не само Манов от Стара Загора, имаме и Сашко да речат.
И живот и здраве, следващия месец завършвам международни отношения. Моето студентство ме беше посветено изцяло на изучаване на външната политика и международните отношения. Имах щастието и късмета 2018 година да видя как именно България се затвърди като лидер на Балканите, водивайки темата за Западните Балкани в Европейския съюз. Нещо, което преди това не се беше осмелявал никой да го повтори. А това беше през 2004 година. Сега, аз в момента съм представител в ИДС, това е най-голямата студентска организация към Европейската народна партия, и ние сме там, именно защото сме надежден, сигурен и солиден партньор. Това се затвърждава и с цялото внимание и доверие, което ни се гласува за решаване на македонския въпрос. И благодарение на тази сигурност, която била осигурена, и благодарение на факта, че заради нея успяхме да се справим с миграционната криза, нещо, което, съжаление, аз не съм видял покрай цялата ми работа и дейност из Европа, нито в Испания, нито в Италия, нито в Кипър. Ние тук не усетихме никакъв миграционен натиск. Именно когато нещо работи толкова добре, когато се
вижда... Не, и казва и заради кой, защото ще кажат има култ. Те се сещат заради кой.
Когато нещо работи толкова добре, има си нужното доверие, решите се на нас да пазим границата, в следващия момент те махат именно главата, която е успяла да подсигури границите. Това създава само лично притеснение за мен като млад човек. Какъв ще бъде отзвука? Това ли е въпросната промяна? Тази стабилност ли търсихме? Това е всякъде подмяна. Това е влизане през задната вратичка. Аз като млад човек не искам да виждам това. Аз желая да виждам точно това, което видях през 2018 година. Точно с това съм.
Още не са отрекли дали Орешарски е бил в министерски съвет при кой?
Точно.
Още не са отрекли. Дали е бил, ма няма лошо да е бил. Точно. На времето така криеха, че са били при Бошков, нали помните?
Да.
По същия начин. Крият, мълчат и вече стана четвъртък. Чакам да видим, станах 82-ма вече подслужвани. 12, 30, 50, 82 днеска. Чакаме да видим кои са, как са, нали ги знаят, щом знаят бройката, да излезат и да кажат. Кое е класифицирана информация, не можем да го съобщиме, но твърдиме или потвърждаваме, че има такива записи нерегламентирани или каквито и да са, за да се разграничаваме и ние, ако има такова нещо. Но вече става една седмица, ние само четеме под телевизорите надписи шпионски скандали или подслушване или еди какво си и се обясняват, че имало, ми излезат и да кажат, подслушвани са тези, другото е класифицирана информация, благодаря.
И как да го кажат, като от вестниците го научавали, нали? Премиера го научава от вестниците сега.
Не, ние, пак понеже аз с отнасям с уважение към Стефан Янев, работили сме добре пред годините. Какво да кажа? Те като не са му докладвали, премиера как работи? Докладват по службите му, казват, ето те имена, господин премиер, служебен, са подслушвани. И той на базата на това ще каже, имам доклад от службите, потвърждавам. Когато дойде времето или наблюдаващите или които прокурори разрешат, ще ги съобщат. Благодаря. Като няма такъв списък, то излиза и за излезе от ситуацията казва. Ми една жена казала на един в трамвая, той го казал на Наско Атанасов и Наско Атанасов го казал на две агенции. И вече това е, се приема за информация. Извинявай, че те прекъсвам, но и за миграцията. То пак ще дойде време, пак ще... Те мислят, че е лесно. Помните ли как ни атакуваха? Що огради, що инфраструктура, що автомобили отидоха там, униформи. А как я заварихме границата, когато дойдохме до управлението? Както и да е. Друго?
И в крайна сметка, аз лично се притеснявам, най-малко защото изучавам именно външната политика, какво мнение ще оставим с тези наши действия на вътрешно политическо ниво. Ние тук не сме сигурни какво ще бъде утре. Какво остава и какви индикации ще изпратим на нашите партньори на Запад. Това ли е сигурността, на която те се надяват да видят от нас? Това ли заслужаваме ние, България, на Балканите, да бъде разклатена от всякъде от лидерската си позиция. Честно казано, това наистина изключително много ме притеснява. И следващите избори, които предстоят, надявам се да има някакво раздвижване и да имам промяна в тази политика, защото някои от нашите опоненти, те са в НРП, само единствено, защото така се решили, защото това е била тенденция тогава. А те също времено с цялото ми изменение за тази шляпа, те са като диня. Отвън зелени, отвътре червени. И също за какво може да си говорим за един постоянен курс, когато те не изповядат най-малко едни консервативни ценности, които се изискват. Какво бъдеще ни чака от тук насетне? Защото видя се, че при един нестабилен парламент, държавата е парализирана. Какво, как да се очаква от нас младите да работим, когато сме с забързани ръце? И това е нещо, което мен сериозно ме притеснява. Благодаря.
Да, когато се подменят ръководителите, не само службите, но областните дирекции, виждаме, че масово се подменят, те сега другата седмица ще получат и задачи по политическите опоненти. И там вече смея да им обещая, че ще имат проблем. Защото това не се прави в демокрация. Ние ги оставихме една година всеки ден да тормозат софиянци. И нито един не сме притиснали по никакъв начин. Това са факти.
Ти също ще е добре и в организацията, в които участваш, международните, да се разбере всъщност и планението на хората за това, че дипломати, военен аташе, не може да му се случи назначението, защото е спрян достъп до класифицирана информация. Военен аташе.
Той е вътрешния министър.
Вътрешния министър е с отнет достъп. Но понеже дипломацията, международната сцена са едни такива следби, в които настройките са много фини. Там отзвука е много сериозен, особено тогава, когато се завръщат
не хора. Не се заблуждава, Георг.
Репресивния
парад. Тези хора, които са в момента, те нямат граници. Те може поне да мине известно време да намерят някакъв кусур. Няма служба, няма министерство, няма семейство, няма къща, в която ако се развъртиш, да намериш някъде нещо, някаква слабост. Няма такова. Идеално нещо в природата няма. И тогава да кажат, примерно, ходил, не бръснат на работа, или ходил с шарени чорапи, и затова го отстраняваме. А да кажеш, че му липсва почтенност на човек, който само преди няколко дни, 29 дипломати в НАТО, и с официална декларация на говорителя от тяхно име е подкрепил докладите и действията им по руските шпиони и по отнетите съответно техни права да присъстват като дипломати в България, така ще не е почтен. Към кой? Добре, намери му нещо там и тогава кажи. Но сега излизаш и кажеш, само защото не е почтен. А при 5 дни са му дали най-високата оценка на партньорите. Така че те партньорите работят бавно. Те изчакват, те винаги се съобразяват с гласа на народа, на съответните държави. Видяха, че ние сме първи, но има и мощна антигерб вълна. Всичко това го видяха. И сега наблюдават и нашите действия в опозиция, и техните в управление. Те няма веднага да се произнесат. Те няма сега. Те слушат, гледат и внимателно наблюдават ситуация. Така че ние няма да си хапчиме нашата младежка сила и дразновение по такива неща. Лъчево може да ви каже само две думи, ако искаш по ББР, защото продължава там или по другите теми, ако искаш, разбира се. Малко се умешаш в младите и ти.
Благодаря ви.
Колко години си ти?
43.
43 вече. Възрастта ни се има.
Докато работихме градивно тези няколко дни с младежите, виждаме, че се случват и деградивни процеси. Днес така разбрахме за позицията на Асоциацията на ресторантьорите и на Сдружението на заведенията, че реално антикризисните мерки са прекъснати, а ние постигнахме един голям успех, че реално в България за 2020 година нямаше ръст на фалирали фирми и такива фирми ликвидации на несъстоятелност. Днес виждаме, че антикризисните мерки са прекъснати, че няма диалог с бизнеса и че трябва спешно да бъде свикан Националния икономически съвет. Но по-важното е, че ние с младите хора работиме градивно, докато някои работят деградивно. Какво постигнахме? Реално до момента имаме политика за икономика от ново поколение, но ние стигнахме до консенсус и за икономика за новото поколение. И така, минавайки през темите за това, че българите трябва да останат в България, младите хора трябва да останат в България, стигнахме до консенсус, че трябва да имаме синергия, че единство между новото поколение, между българите в чужбина, между икономиката и пазара на труда. Какво предлагаме реално като няколко мерки, без да влизам в целия социално-икономически пакет, по-скоро в икономическия, предлагаме да приложим мярка за напред 60 на 40, която да бъде в полза на работодателите, която да подпомага назначаването на млади хора, завършили средно образование, завършили висше образование или имайки само малък трудов стаж от 12 месеца. Това ще важи и за българите в чужбина. Нещо повече, предлагаме и бърз старт на бизнес в България на всички тези млади хора, като продължим антикризисната мярка през Българска банка за развитие, насочена именно към младите българи и българите в чужбина. За обхвата вече казах, това ще бъде мярка, чрез която ще предложим на тях кредити, които ще бъдат 80% гарантирани от държавата, така че те да могат бързо да стартират своя бизнес в България. Това е насочено специално към тези млади хора. Бъдещето на България, защото икономиката има нужда от тях, ние имаме нужда от тях, а пък те носят новата и голяма енергия. Колегите говориха за НАП, аз виждам проблеми и деградация в тази система, защото закона е един за всички, той е един за малките, за средните и за големите компании. В момента, когато се фърля фойерверка, че говорим само и развиваме малки и средни компании, ние отправяме послание към стратегическите инвеститори и към големите инвеститори в България, че те ще бъдат посрещнати от една бухалка в Национална агенция за приходите. Извън това, колегите говориха за това в България, че трябва да бъде най-добро място за бизнес в Европа. Ще разумяхме си за това. Предлагаме един голям пакет от мерки, може би останалата част от колегите ще доразвият тези мерки на следващите срещи с вас. Но първо, бързи евтини процедури за стартиране, то електронни на бизнес. Едно гише, дори електронно за стартиране на този бизнес. One Stop Shop за консултации към бизнеса и то в рамките на 7 дни. Говореше се за дигитализация. Да, предвиждаме абсолютно такава цялостна реформа по линия на финализиране на процесите по...
Чакай, спри се, това е в събота. В събота... Значи, ета задача е друга. Ти ще ви кажеш половината от мерките за събота и... Благослав Дочев го пуснеха, го има в Габрово. Иска и той да присъства на тези мерки. Толкова ги работихте и ги правихте. И радостното за мен е, че ги правиха и хората с опит, и младите, и дръзновените, и съм оптимист за ГЕРБ. Оптимист съм за дългосрочните ни планове в партия. Така че да им пожелаем успех с чегъртането до сега, освен правилните наши мерки, които те подкрепят, включително и вакцинационния план, аз не съм видял абсолютно нищо друго, освен червени и бембени кадри, които се назначават. Нищо друго до този момент не сме видели. Една реална политика не сме видели. Едно реално нещо, което да кажа. Това не е така, ние го правим по този начин. За да можем да влезем в спор по реалния живот. Даже тук ще кажа преди, няма да знам да кажа, но един от най-големите политици до ден днешен в Европа, когато за първи път станах премиер, вика, какви сте вие в България, се карате, вика, за вътрешни министър войде. Ние, вика, се караме за финансови и социални, защото там са мерките, там са политиките. За какво вие това вътрешно министерство, вика, само се карате за нея. Е, за това, защото първото, което правят те, които не могат, го правят него и да притискат, тревожат и тормозат хората. Да наложат страх. Защото за нас казваха, че ние налагаме страх, след като те, ние си правим партийно мероприятие, те ни обграждат и казват, ГЕРБ провокира. Стигнаха до там да кажат, че ние, които си правим партийно мероприятие, те ни, ние провокираме. Камо ли за насилие към тях? Но, пак казвам, вие сте млади, оставете тези по-старите, нека, щом са избрали да се мразиме. Нали, аз като Шоп, знаеш какво казал Шоп, най-обичам да мразя. Това е. Така че, нека ние да се мразиме. А вие, вие сте длъжни и с вашите колеги от другите партии да, да говорите, защото това може да е половина, една година държавата ще руха. И ако няма кой края на краища да каже стига, дайте да вършим работа, това сте вие. Иначе, винаги съм бил за консенсус и за мир. Те искат война. Имате. Но вие не трябва да се подвеждате по това. Вие само любов, обич, мир, градивност. Това е най-силното на младостта. Благодаря.